بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. مضمون اصل کی معذب معاشرے معذب اخلاق و مسلمان معاشرے داغیر اخلاق و داغیر پردی اخلاقی مضامین معاشرتی مضامین معذب معاشرے مضامین بیانی اور پاغی کی نبی ذکور نے شروع کرے گا چونکہ جگہ بنیاد سے نزدی وجہ نہ چکم دے شروع تو نبی ذکور نہ رہا نور چکم دے نا عام مسلمانان دینا مراد یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے مسلمانانو اذانت ہاں یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی من نوزے قرون نبی تا نبی قرون تا مداخل لے گئے الا ان یؤذن لکم مگر کہ اذا اجازت در کریشی تازتا الا تو عامن دا پار دوڑے دا خوراک کرو غیر ناظرین او مگو رہ تاسو نظر مکو نظر کون کی چلنے نظر کون کی انا حضا غلو خطا یعنی خطا میں اے دوڑے تا دا خطا چیز بے نظاری ولیکن اذا دعیتم لیکن اغا وقت کی تاسو تو عام اخرے اور فارغ شے اذا دعیتم کی تاسو را اوبال لے شے تو عام دا پارن فدخلی بیا داخل شے فیضا تارن تم نے جنوڑے اخرے نفانتا شروع بیا خوارش ہے ولا مستعنسین لحریر اور تاسو مکینے دا دل لگے دا تشو خبر دا پارا مکینے پا دل لگے سر دا خبر و گپ شب تا پارا کینے تاسو ان ذالکم بے شک دا طریقہ ستاسو کان یعزن نبی دا چی نبی تا تکلیف ور کئی فریق نبی خفتی ہی فیستحی منکم آستا سنا حیا کئی او غیتی کم دین خیال سات استاسو او اللہ اللہ پاک لے لا یستحی من الحق اخذ حق وینا نمانی کی نیستحی اصلا کی در قلب شیر حیا کنا و قلب زلتا کی باسر کی دا سم دا غم از مندر ملازمی مانا دا گولے خام آغا ندا آغا نوازا دا علماء طالبان خبری وإذا سألتموهن أو أغا وقت كتاس صغار الذي ببياننا أغا وقت كتاس صغار الذي ببياننا متاعا سسامان نفسألوهن غار يجينا من وراء حجاب رسل لبردنا دار حجاب آيات راغي مضمون لبنى راغي وذي وجينا كده لبردنا رسل تاس غار ذلكم دا طريق استاسو اظهر لقلوبكم دير زياده دپا كه رستا سود نفسي نو دته قلب نه زما راد نفس مراد دي نو دا ديري پاكه دا دا طريقه تاسو دير پاكي زي رستا سود نفسي نو دپا او قلوبهن او دي دي نفسي نو دپا وما كان لكم او ندي مناسب تاسو لرا انت او رسول الله چې تاسو تکلیف ورکړی دا الله رسول ته ولا ان تنكحوا او ندا چې تاسو نکاح وکړئ ازواجه بی بیان رو نبی سرا من بعدی پس تا غل وفاتنا ابدا اچھرے آئندہ ان ذالکم بے شک دا طریقہ ستاسو جکم دے کانا دا عند اللہ عظیما پنیزا اللہ بانا لویا گنا تا دیر لویا گنا دا بنا کوئے ان تو مجھے شیئن بتاسو ظاہر روائے پا خلبان تشیع او تقفو یا پڑھوکے پس ساتے فا ان اللہ پس بے شک اللہ پاک کان بکل شان علیما دے پر ہر چیز بانے عالم ناغت علم لے اولا جناح علیہن نیستر ایسے گناہ پر دی بیانو باندے فی آبائہن نظیر پلاران ہوگا رکی ولا ابنائہن نظیر زامن ہوگا رکی ولا اخوانہن نظیر رون ہوگا رکی ولا ابنائی اخوانہن نظیر زامن ہوگا رکی خوری ولا ابناء اخواتهن نذ زامنو د خوین مبارکه ورن مبارکه ورن مبارکه ولا ابناء اخوان نذ زامنو د ورن مبارکه ولا ابناء اخواتهن نذ زامنو د خوین مبارکه خوری شو بند ولا نسائهن نذ عام خلو مبارکه مسلمانان مبارکه وما ملك وما ولا ما ملكت ايمانكم ندى اغاك ساسو وين زيني مالكاني لا سنة ساسو ساسو خدمت كي تغيير نبارين وخدمت ممسن كي واتقين الله دا الله نا اويري كي دا زي كي بمكلا مزامين دا سرازية وغريلي مزامين دا پرزي يا دا سي مزامين دا تقوى هاي تقوى الله واتقين الله دا ذكر هذه كتاب وره احتياط كي بي باكي ونكي ان الله بيشك الله فاق كان على كل شيء شهيدا دي پا هر سيبان حاضر نگران حاضر جنازر ري ان الله يقينا الله فاق وملائكته او دا غفر سي يسلون على النبي درود لگي پا نبي بانده ان رحمت کی بنام يا ايوه الذين اي ايمان والاو يا ايوه الذين آمنوا اي اغسان تاس ايمان راوله صلوا عليه تاسم درود لگي پا دي نبي وسلم و تسلیما و تاسو درود و صلات و سلام پا نبی بانے اولیے گئے با لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کتا سے خیال کرئی نو دا مسلمانانو دا معظم معاشرے دا اخلاقو دا آدابو او دا پردی مضامین بیانی گئے دا واتقین اللہ واتقین اللہ ذکر ہوئی چیزی کی جکم دینو دا مضامین دا پردی دی او معظم اخلاقی مضامین دی مسلمانانو تا نزی وجہ نے چکم دینو دا مضمون اول دا نبی دا کورنا شروع کی او نور عوام طول مسلمان آمنو کی خو مسلمانان دی کنا طول طول پا کرازینو دا دیز وینے پی شتاک واوستا دا دیز پارا چی دا نبی کور دی کم دی دا خو یونسی دا کنا دا دیز وینے خو دا اللہ دا کلام دا احکام و دا شریعت تدی اجرا کی نکور دا نبی دے نور عام دا پردے مضامین معذب معاشرہ با اخلاق معاشرہ دا غی بیان اللہ تعالیٰ کہیے دے ورین جکم دے مضمون پہ اسے جتا شکم دے پا غی باندے نبی قیم سو سلم سر مضامین کے خوشو آغا خاص اغرد پا حکم و جتا شکم دے نور عام شکم دے اغرد یا ایو اللہین آمنو اے ایمان والے اے کسان جتا سے ایمان والے مسلمانان و مومنان لا تدخلوا مداخلے گئے بیوت النبی کون از نبی تا نبی کون تا مداخلے گئے جدال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایت کرائی کہ آخر کی کمزون دا آغا خادم خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار رایی لیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار ارق سمن خلق رایی که مزامین دا پردی راشی و پردوشی نو دا با دیر خی بار بار آغی ویلی لیکن تاثر کے دار پتہ لگے کہ دا اللہ پا قانون کی شریعت کے نبی ذرہ بھر مخالفت نہ کی کہ سا حکم ہی پا غیر روانے انتظار کئی دیو حکم و پخپل بانے دا غیر دغنکی جرانکی نہ حکم کئی رضی و جنہ دا خبر با حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار قولا چی جی بے پر رجی دا پر دی مضامین و پخپل بانگے بیانو تلعور چی کاش صدا سا حکم را غیر ہوئے چی زمانے گا کم از کم پتا سنن لگے دینا خبر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سو گوڑے تنا سمرہ بے پر رجی دے سمرہ بے باقی دا خو خو پوری مکی دا دا سنن چی کرنی وہ کورتے بچتے یا دا غدے اللہ ما شاء اللہ بعض خلق محتاطی مسلمانانی سی نا عربی کرنی وہ بے باقی دے رجیات دا دن تک دا مضامین دا حوی گرل بے مضامین دے کورت بلی دا کی نظر کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا اس حکم را رہے چی تاسو اے مسلمانانو دا نبی کورونا تا مداخلے گے منون لے الا ان یؤذن لکم مگر کہ تاسو تا اجازت اکڑے شی اگی کہ دا قانون دا اگی بس نیر برا رہے نو پا دروازہ کیوں دے دو نو پا دروازہ تا کولا نو پا پردے سوے نیر برا رہے پا زراناو کی پا کور کی با کینا کہ صاحب خانہ سشو خود کور خانہ سشو پا خزی زرانا پر بنا تو میں سے بیٹھے تو دین دیر لیے گندگے پیدا شوی ہو پیدا کی اور جا سے کمزے دا بندش دا رکاوٹ ماتا تو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دا ذکر ہوئی کرنا نمبر دا غیر والی دا دا غیر دا ہوں پاس ہوں پا وقت اور بے غرلے برا رہے نیر بکین آس پتنا کورت ندا حکم را رہے کہ تاس دا نبی کورتا بغیر دا اجازت نمزے الا ان یعذن لکم مگر یہ تاس دا اجازت اکریشی اور الا تو عامن دا قلل دا پارا ندوڑے قلل دا پارا ندا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ والی بھی خبر رہا تھا آغاز شکی والی موا باوی کسی کم دے صحابہ با اطلل ناغی کسی کم دے نو اچھلے باوی خلے راشی پکے ہوئی کینی اور دو پیالے اور دو رکیبے اور دو پلے تو خرم تے ہوگی خی اور کور کے تکے ہوئی ناس کی یہی تو جئی کہ لازی ندا سے اللہ منی کئی جرا جان ہوں پوئے رہا ہوں پوئے اللہ تو آئین دو قلون دو پارا غیر ناظرین اعلاو چنے کپن کے داغل لوگ ہوتا نہیں مطلب ہے کہ پتہ نہیں کرنا بار داغل نہیں کہ کنگو کی نو داغل چھو ولیکن اذا دعیتم لیکن آ وقت کتاس رہو بنا لے شے نفت خلو جا داخلے گے کچھ رہو بنا لے شے بے بلن رسول اللہ شہر لے رہے دقا روان ہوا آخت پکی روان ہوئی سرے نو آخت ہوئی سالے کتا تیویلی بے ماں تے خود دیویلی حضور ہوتے پس پس چکے تنے گئی اور جڑی ہے انتظام ہے لفظ کلی کلی تو پہلے ہم ایزل ہے گوڑی ہے کہ غلط تیرا نفت خلو تا داخلے گے فیدا تا ہم تم نے چلو رہے اخر ہے نفت تا شروع جا خوارے گے کہ انہیں ماں تا کیا غانی مو ہوئے کہ تا کیا ہوئے ہوئے خبر تو ہے ولا مستعنفین علی حدیث آنا تا ہم سی کم لے پدل لگا سا اگر پا اگر خبر اگر محلس بائی غلی گا سے اگر آس محلس چیل کی کہ اگر چی کم دے اور ناسی اور کسو پا کسو اگر رہے ہوئے ادا هو لما وجد حضرت زينب رضي الله تعالى عنها فاع وقت نور عام حكم له هو ما تصل ذكر ده نبي نشو بركا دي جنا اغاز كي جي ودي جنا ده فلاحات دي جنا نا اغيد ده كم جينا بس اغا حضور صلى الله عليه وسلم كي ولي ما وشو له اخر له كي سكتان خلا له او يسو تك يا والا او دي كي تيزو رو بڑي فاغي كي كم جينا حضور صلى الله عليه وسلم دن بلا بي بيانا فرال تكي بكينا سوشات شراب غزيرا بيانا بیا بلا بیا بلا رہے بیا بلا بیا بلا رہے اور آخری اصلاحات کی آخری ناس اور ذکر ہوئی کسی شوروں پڑے بتاو سے کم دینا پڑے دی تاکہ کہ وہ یہ بڑا رہا تو نبی وقت قیمتی دے تاکہ سے خود مرا وقت نشتا عام سارے کو نہیں رہا تو کہ عام سارے لی نو عام جاسی مکہ وچتا وہ بس پکم مقصد آگلے وہ برا مگو رہا ہوکا تا کینہ فلما صدو کا روڑے ہوکا مرزہ خبر ہو ختم شوا تو تو کسی دا گورتی نہیں باجے خلق دا سی کی اصلاحاتی کنا تا زیو جنا عام دا گئی اور بلتا ہے کہ بے بے دغتا سے کوئی بات کو کوئی نہ کہا کہ جو سڑے یا غدر و رغو یا سننے اللہ سکتے ہیں ایسے کہ دیر فسادات پیدا شوی دیو دیر لیلے فتنے اگر کی جوڑے اسم کی شوی دیو اسم مکیم شوی دیو نیچے لوڑا رہا ہے نبس پر ایک ایسا کہا جاتا دو دلتا کہ جب تا پارا جائے دل لگا رہا پارا کینہ کسی کہا ہے این ذالکو بے شک دا طریقہ ساتھ شکم دا گنا دا رہا کانا ہی اوزن نبی دا چی نبی تا تکلیف ورکن فیستا ہی منکم آتا بنا دا حیاء کل او تا تدا جبرا ایس نوی خدا شیخ و عذیب دیکھنا تکلیف دے جناس لکم دیکھنا حضور کا تلہ دن اللہ کلا و بار بار کلا و دن اللہ کلا و جا بارا چیزی ہوتا تک اللہ و نبیر حضور زینب کو تلہ حضور سلاب انہ ذالکم بے شک دا طریقہ ساہنے چکم ذکانا یا اولی نبی دا چی نبی تکلیف ورکی دا یا اللہ رمادہ تجربہ دا کہ سوک دا نبی تکلیف یا گستاخی یا دا نبی متعلق سے شبہات ساتھی فا قومون بان شدید ترین عذاب دل کا شرازی اور تباہ کی گئی سمر جتا سوین ہے دا نبی تا تکلیف ورکی اور دا نبی تا تکلیف ہو دا قرآن دا نا رستو ہو جدا کہ سمر پا مسلمان عذاب گو رہے نبی تا وقت نو حقی گو رہے نبی تا سبب گوی دا غام مسترے و بس لاؤ دا اور دا غا چکم دے دا پریدار فاغوی بس الچی ادا ہے دا کی ادا کراو دا حضرنا کتاب اللہ مولا کتاب اللہ بغیر نمونی نکی مولا کتاب اللہ کافی ہے ایو بزان انتا مرے لیتا کہ اللہ وی جہاں ساتھ حیاتی واللہ اللہ چلے لا صحیح من الحق اگر نمونی نکی دا حق وینانا اللہ خود حق وینانا نو نکی یا اللہ خبر جا بفل نبی مانا خبر کی اتا ادا چلے ہوئے قلتا مزامین دی ویدا سألتمو ہن اگر وقت کتا سغور لی بی بیان مطان سے سامان فسألو ہن غرائز دینا من وراء حجاب روس دا پردینا دا مزامین منہ دا حجاب را رہا ہے دا مزامین دا پردی مقینو جا پین زمانہ بغیر کہ انو دا پشپگا منہ بغیر کہ دا مزامین دا پردی را رہا ہے اور دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر دغای چکم دے کمی دغای چکم در خاطرنو بے طولت دکا جم کمانا جانے میں کوئی اگر بیا پوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدا حضرت عمر پر رائے بانے قرآن راضی ہو گیا تھی عمر پر جوابانے خبری تھی نظر اگر جدا ہے جدا فطری شئے دے گا اور پک پر میں یہ رضی اللہ خبر کرے بھی جانا کر چکے بے شکاست جدا کی حکم را غلے گے اور کم از کم زمانے گا پتا سنا لگے دے نا وہ لوگ خلق ہوا کہ خدا سے ہونا اگر وہ جہاں بات ہے خطش نفسی بچے نفس نفسی میں وقت تا ہوا خود ناقبل ازدار اور ذات دا اس حکم دے اور دیر پارا تعویلہ کیلی مخلوط دا غاچی کم دے اور دفترون ہو کے اوپر کاریزون ہو کے اوزا مخلوط دا کم روایات ہے جب کم روایات ہے تل تک غصان حکم دے کنا تو دا غا جسارت تے کنا ہو انتہائی جسارت اور توہین دے دا اللہ دا کلام ہو دا اللہ دا دین و دے اسلام جتا سا اگو رہے موجودہ وقت جتا سن رہے باقی دا سن رہا گرد ورد خلق بل بے باقی ہو دا غاچی کم دے تو دا دے حکم خلاف ورزی دا اور شدید خلاف ورزی اور جسارت تے اور انتہائی بے حرمتی دا خدای دا کتاب اور دین ہاں نظیم و جنہ چاہ اللہ یہ گوئے ذالکم ذات جی کستاسو اظہر لقلوبکم دیر زیادت دا پاکی ذریع استاسو دا نفسون دا پارا انتا قل ننے ذر نفس تے اور چیزا اس رہے نفسی نفسی دا ہم اتا سنگے اس لاتے انتا کہ نفس مراد ہے نفس تسر کی شرارت تی ان النفس را امارتم بیسو بزر بانا نفس پر جاؤ دا حضور فرمائی اعدا عدوک نفسک اللذی بین جنبے دشمن نمبر ایک ستا سر ستا پر ایک اہلی کہ ستا نفس ہے دیکھا خرابی ستا سر نفسی من پارا وما کان لکم اور نزی مناسب تا سر انتو اذو رسول اللہ ستا سر اللہ رسول تا تکلیف ورکے کم خلق تا اللہ رسول تا تکلیف ورکے اپا عذاب جی بنے خواہ نمون انا خلم خواہ و دیکھ خلق تی کم دینا مبتلا لی نمون غسل المناسب لی ولا ان تنكحوا نذا جتا سن نکاح کے ازواج و غیر بی بیان سرا من بعد پس غنا ابدا اجے امہات المؤمنین دی کہ مسلمان دغلی دا حکم مکر غلی دا اول کے رن تک جی کم دے رتا دا 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 ہم نے نو بل بزرگاں تو چی دا ہی گلے سی دا تا کرن کا کی دی کہ خدے کو نہیں سن کرے یو دا نبی زاد دینا مستثنا دے اور نور قوانین دا پردے پکل رہی نہیں ہوئے نکاح نہیں سکو ان ذالک بے شک دا طریقہ ستاسی چرا کانا عند اللہ عظیمہ فنیز اللہ بنا دیر لوئی گناہ دا دیر لوئی عظیم خطرناک شئے دے گو رکھا چھے اللہ عظیم ہوئی وہ خطرناک دے گا کہ اللہ حکم کی چیزی باقی مکہ من نور زبر کورت بگا دی جا رکھنا بلکہ ادھرے گا رحم العظیم سرہ نور کے لئے تفصیل کر رہا دی ادھرے گا پردی نمک مقامہ کر رہا دی تو مو دے گا روش تو ادھرے گا سر دینا اور آواز کوا یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے یا رضا حضرت سعاد رضی اللہ کو تعالیٰ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سکارے آواز اکر السلام علیکم یا سعاد حضور نو حضرت سعاد دعا ہوئے اوئی دعا رسول اللہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم آغلی خونی وعلیکم السلام ورحمت اللہ بے یا سلام علیکم یا سعاد بے آغلی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بے پدرم در کیوں بس حضور روان شک اگر پس را مرنہ کہا یا رسول اللہ تدرنا ناسو ما کوئی مالا دین سعادت بلہ رس کم یمی جستا تجمون کو ترالے وزنے کو کوئی مالا قصر دین رأيته أخبر قاتل غسر في هذا الرسالة فهي هذا نعم سري إن تبدو شيئا كتاسو بكثاته فشيء فقبل نفس للمنك أو تخفوه يا دغ إن تبدو كتاب ظاهر ظاهر وهي فشيء شيئا فشيء أو تخفوه يا فكوالا لا دغيرا فإن الله فزبيشك الله فاك كان بكل شيء عليما دي فهاسي باني عليما تبغي الله مكوى لا جناح عليهن نشت بنا فضيباني بيبيانو باني عام حكم ديخو بيبيانو كور بيبياني عزيز نبي دو كور نشور ديخو في آبائهن نبي بلارانو باركي ولا أبنائهن أو نظامن باركي ولا إخوانهن ندرون باركي ولا أبناء إخوانهن ندرون دو زامن باركي ريزن شو ولا أبناء أخواتهن ندرون دو خين باركي ولا نفائهن نعم مسلمانان جي كم خريدي فأرى خزانا ديكي چي اوهي لا نفائهن لكي نظر مسلمانان خريب الشعيب معذب خريب ورحا كافرة نبي صلى كافرة ورحا ولا ما ملكت ايمانهن او نعم جي مالكاني لكينا اتا خان ساماغان وغير ودين برسن كي فبير لغن جي فالا كي وكار برسن كي يخب خدمت كي كنا واتقين الله اللہ نو يريد خفض اللہ نو كي ورحا دا ذكر اللہ كنا رضي ولا احكام جدا ورتين واتق الله اتق الله واتق من الله فخد احكام دي كان لو تاسوس مع الشباب ان المسلمان نزوات معظم اخلاق دي النبي ده كنا شروع كي عام مسلمان انت بدي كي مراد دي لو تاسو اس اوغره جدا مخلوط گڈ وڈ دا كم تهذيب دي دا كم اخلاق دي دا كم زين دا حكم غسه انت كي غسلي حكم لے كان دا كم شيء جديد بتا حلال كده جدا غادي غير ورتو كم روايات يا حاج منت ايش هذا اللي راسي لا هو نروي لنا قريبان انا يقول ان الله بشك الله فاق كان على كل شيء شهيدا دي فهل في الباني حاضر حاضر ناظر يا عبود تسهر عمل تقول وذلك الله تعالى كم جينا فرمي ان الله يقينا الله وملائكته اذا غفر اشتي وصلونا درود لیگی علی النبی پا نبی بانی نو درود خماتا سوئی کہنے چھے رحمت لیگی اللہ چکم دے نو پختل نبی باندے دا رسول دا نبی چکم دے دا اللہ چکم دے نو پدے نبی بانے چھے یا اللہ زما دا نبی زما دے دین زما دے نبی دین لترقی ورکے یا اللہ تو اللہ مقام محمود ورکے یا اللہ تو یا دین پا ترقی کے یا اللہ تو دین اسلام ترقی کے اللہ و تزاقت رحمت کے لیگی دا آگی کئی اول بل کی کمزور نے بل ملائکہ تو اگر فرشتے یا اللہ مقام محمود وغیر کے یا رسول اللہ دین کی کمزور نے عام کے یا حضرت یا اللہ حضرت عام کے یا اللہ پر مسلمان و درجات دلن کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انبیاء دا فرشتوں بھی دعا داری دا اللہ پر دا رحمتوں نے دی دا اگر فرشتے پر بل نتاز جی کمزور یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والا صلو علیہ وسلم تاسم کی کم دے صلاة و سلام درود ہو لے گا صلاة و سلام پر نبی بانے ہو لے گا تاسم ہو لے گے ولے چلا چی کم دے دا نبی چی کم دے دے پر ذریعہ بانے کہ اس نبی دا اتنو آغستی نمانتا مدین سنرا غلو قرآن میں سنرا غلو سمرا ازامہ سمرا تکلیف ہونا اور سمرا چی کم دے نرا غلی اسی در نبی پر گرنے دی چکر آئے نا کی چکر آئے نا چکر آئے نا چکر آئے دے گرے اقوام دے آگئی درود نمانی آگئی اور رسال دار نبی زمان دے مولی سر 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 آپ ناغتا اغوتا ہے کہ درود سمانا اغوتا ہے ناغوتا ہے کہ مستاف لار دے یاد روز دے یاد سدے او اغیو کارنامہ کرے دا او خلق تو ہے کہ شاہ بار زندہ بس لانے یاد آتا سے ایوارونا ورکا ہے انعامونا ورکا ہے او یو کار سکار مانا سو سکارنامہ سو اوکی اغوتا جی کم دیتا سو دا کوا ہے کنا رضا خکو نوی حضا دوانا ہے کنا دو شاہ اللہ زمان دن بیدہ دین کی راورے دل تا رسول ترکی ورکے یا اللہ زمان دے رسول چکم دے دل مقام وبعث مقام محمود اگا مقام تے ہوئے سے کہ قابل تاریخ تاریخ کنا کئی شوی دا غیر اور اللہ تغلل درجات ورکے تی دین دا ہوئے وستان دا دا راما کہ چرزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیفونا دا قرآن دا اللہ ناغذ سے نگے اور نمک مسلمانان سنگو اگا سمر تکلیفونا اور سمر عذیت کر رسے دلے اور دا نبی پشان کے سمر سمر خبر خلاق کی اور دا بتا سے یہ بڑا خبر حکم دا پاکستان کی دے دا منو کہ دا رسول اللہ ذات نوی دا نوی راغ اللہ قرآن نوی کورا چی جگہ نا پیدا شد اما شنان راغ لے اور پیرنگیان کلل کیا بنا شاہ کلل اور اگی جی کم دے نا پیرنگیان ہوئی چی رمو خدا عمل پریدو چی پریدو نے چاہ دور کو این دل بے ور کو دیکھا چی خدری مسلمان یو اگی کی مسلمان راقاری چی محمد رسول اللہ و مدی مسلمانانی مونږه به جدا خطه جدا وغواړو چې مونږ به کېږه خدای دین او خدای قرآن پکې هغه کې نافذ وو کله نو پاکستان به منو او پاکستان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان په پاکستان سره دی دا پاکستان وجود باندې حاضر کړي کله حضور دا دین نه وي نو پاکستان به سمجھو دا هتا جدا کړی دی چې دا حضور برکت وو اور قرآن برکت ہو کیا خطا جی کر دے رضی و جینا دا حضور دا دین دا پارا درجات بلند کے مقام محمود والا ورکے قبر نور نہ رکھ کے انوارات نہ رکھ اللہ مو تا دعا کی چمو تا دعا کی اللہ تا رحمت نہ والی کی پر احسیمو تا دعا جانے کی رضا رہا تو دا سم کر رہا تھا رضی و جینا دا سم رہا سر آرے رضی و جینا جی کم دے آسامات بتا تو پر نبی بانے الزامان دا کیا چیز نبی توہین کرے دا سا بولے جو ہو رہی گی باقی میں دا سا پر اپنے ازن مولا نہ لے لیکن ابھی جی کم دے اگر درود بانے مزاقہ کی یہ نورم چی کم دے نو بس آسی ہو دا ہو رضی و جینا اللہ ہوئی جو بولے رہا سے مکوے تو نبی خیال کرتے ہیں نسو پر ذریعہ بانے تک پارت میں لے اللہ مرحم علینا من قرآن العظیم و جعلو لنا امام و نورا و دعونا اللہ مذکر لنا من امان السینا و علمنا من امان جہلنا و رقنا تلاوتو و انا اللہ دعاک اللہ المعلان شکر ولا ولا قول اخلاص في حاجتنا الله فرق مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتوه في كفر لشي كسرتي سلمانا نكي تفاقه تحقه لكي خلاف الصلاة حديث
محمد شاهد السالة عارف خان عارف خان